Din carte Geneza, capitolul, o să spun imediat, și capitolul. După cum v-ați dat bine seama, am venit cu Biblia cea nouă în această dimineață la adunare și nu se deschide în locul în care mi-l doresc. Anunț textul din Noul Testament, vom citi din Noul Testament, din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 4, versetul 19 și versetul 20, și apoi din Cartea Geneza, capitolul 30, versetul 1. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi, o, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Și Geneza, capitolul 30, cu versetul 1. Când a văzut Rahela că nu face copii, a zis lui Iacov, nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soră sa și a zis lui Iacov, dă-mi copiii ori mor. Acesta este cuvântul pe care l-am citit din Biblie. Și acum, într-o rugăciune, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru peste mărturia Evangheliei din această dimineață. Amin. Ne rugăm împreună. Lăuda, Doamne, să fie numele Tău cel sfânt și onorat. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul Tău este... Vă rog să reocupați locurile. Fraților și surorilor, mă uit așa la scaunele acelea de acolo, din partea asta, care sunt goale aproape în fiecare dimineață, fiecare seară, în fiecare joi. Cred că sunt cele mai noi scaune din biserica noastră. Și dacă scaunele acelea ar putea vorbi, probabil că ne-ar întreba, și pe noi de ce ne-ați făcut? Pe noi de ce ne-ați făcut? De ce ne-ați pus acolo? Și dacă tot ne-ați făcut, de ce ne lăsați singure? Nu vreți să faceți ceva să fie și aici cineva? Și de acolo de sus se uită cu invidie la cele de jos, la doar câteva dintre cele de jos. Înțelegeți dumneavoastră? Odată Spurgeon a avut o predică pentru scaunele goale din biserică. Așa și intitulat-o, pentru scaunele goale. Și a spus el mai multe lucruri acolo pentru scaunele goale. Eu acum aș vrea în această dimineață să predic nu scaunelor goale, ci oamenilor care stau pe scaune și care sunteți dumneavoastră. Și Dumnezeu a făcut să fim în această dimineață într-un număr frumos în casa Domnului. Și este bine că suntem aici. Și mesajul pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră în această zi, aș vrea să fie inspirat de Duhul Sfânt. Și de la început mărturisesc, dorința pe care o am eu așa și pe care o simt din partea lui Dumnezeu este ca prin acest mesaj să fim pregătiți și mai bine pentru a intra în post și în rugăciune, pentru a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, noi ne dorim trezire spirituală. Ne dorim? Câți dintre dumneavoastră își doresc trezire spirituală? Ne dorim trezire spirituală. Și zicem noi cam așa, ne dorim trezire spirituală, mi-aduc aminte de trezirea spirituală din Scoția, la începutul anului 1900. 120.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu în 3 luni. Ne-am dorit așa o trezire spirituală. Dar să vă spun ceva, știați că cei din Scoția, nu numai că și-au dorit trezirea aceea, eu mai făcut și ceva. Trezirea spirituală nu vine numai atunci când ți-o dorești. Ea vine atunci când te pregătești pentru a o naște. Atunci când ești gata să faci ceva. În lumea asta, în vremea asta în care trăim noi, ne-am obișnuit cu gândirea aceasta să avem totul repede și instant. Dacă ești grăbit tare și nu mai e vreme să-ți faci cafeaua aceea de dimineață, pui acolo nes și repede se face, așa-i? Exact ca și cum ți-ai cumpăra un pahar cu suc de la un automat din oraș. Apeși pe un buton și ți-a ieșit sucul. Și cam așa ne închipui mulți că vine și trezirea. Găsim noi o formulă, apăsăm pe un buton și mâine dimineață e trezire. Asta nu se va întâmpla niciodată așa. Pentru că niciodată nu s-a întâmplat așa în istoria poporului lui Dumnezeu. Trezirea spirituală vine nu numai când ne-o dorim, vine atunci când ne punem sufletul la munca aceasta spirituală pentru a o căpăta, a o dobândi. Împreună cu 40 de tineri din adunarea noastră, și numai din adunarea noastră, ne-am bucurat să avem împreună cu noi și studenți care sunt în alte adunări, dar pe perioada studenției s-au lipit de biserica noastră și suntem onorați că au ales să facă asta. Am fost acolo și rugăciunile noastre au fost premergătoare acestui post. Ne-am rugat, am mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu va revărsa binecuvântare. Și credem că Dumnezeu va aduce să vedem cu ochii noștri rezultatele acestei munci sufletești, acestei munci a sufletului. Trezirea spirituală în istoria bisericii, în Biblie, în istoria poporului lui Israel, a venit atunci când s-a vestit un post și o adunare de sărbătoare. Este o expresie tipică Vechiului Testament. Au vestit un post și o adunare de sărbătoare. Adică ce? Au chemat poporul la post și au chemat poporul să vină împreună. Să vină împreună și să sărbătorească. Și acolo era vorba de proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, era vorba de rugăciunea lor, era vorba de înțelegerea comună a ceea ce își doresc. Noi vestim un post și vestim adunarea aceasta de sărbătoare 3 săptămâni de aici înainte. În fiecare zi în casa lui Dumnezeu vor fi întâlniri, mai puțin 3 sâmbete în care se vor întâlni cei de la grupul de catecheză și vă dăm și vouă mandatul acesta să vă rugați lui Dumnezeu acolo pentru trezire spirituală. Amin. E o chemare care vine de la Dumnezeu. Trezirea spirituală vine atunci când îți pui sufletul la munca rugăciunii, la munca postului. Și primul care se trezește ești tu. Și după aceea asta se vede și se reflectă asupra celorlalți. Și este pasiunea aceasta. Ne-am rugat de multe ori să aducă Dumnezeu oameni și să-i mântuiască. Hai să întreb ceva. Dacă Dumnezeu ar face în clipa asta o mișcare și acum pe ușă la biserică, în curtea bisericii, în clipa asta ar intra 300 de oameni nepocăiți, am fi gata să-i pregătim și să-i aducem la Domnul? Mă gândesc în starea în care ne găsim noi acum, e ca și cum ți s-ar naște un bebeluș în familie și le băga în frigider. N-avem în prezent atmosfera aceea spirituală care să garanteze primirea cu dragoste și căldură a 300 de oameni care vin din afară. Nu suntem pregătiți să ne arătăm dragostea și înțelegerea față de ei. Și va trebui în postul acesta al nostru să ne pregătim și aici. Unii dintre ei s-ar pierde repede pentru că n-ar găsi pe cineva care să se lege, de care să se unească. Câți în cursul vremii au fost trimiși de Duhul Sfânt să vină aici în adunare și au ascultat un cuvânt și pentru că n-a fost un pescar bun care să-l agațe și să-l țină, stai aici cu mine, a venit odată, de 2 ori, nu l-a băgat în seamă nimeni și s-a dus. Uite că deja au și început să vină vreo 3, 4. Înțelegeți dumneavoastră, fraților și surorilor? Sunt numai frații ușieri. Trezirea spirituală vine atunci când poporul lui Dumnezeu îl caută pe Dumnezeu. Și acest mesaj pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră aș vrea să fie așa de la inimă la inimă. Eu îmi doresc din tot sufletul să văd oameni care se pocăiesc. Dar în prezent am frământări că noi suntem gata să primim 300 așa să vină deodată. Poate ne-am teme că ne-ar influența ei cu felul lor de a fi. Dar fie ca Dumnezeu să aducă o asemenea pornire, o asemenea trezire și oamenii să se mântuiască. Există un principiu în Biblie și este un principiu lăsat de Dumnezeu și în viața asta pământească. Mai înainte de a fi nașterea, este o perioadă de sarcină. O perioadă de sarcină care ține în mod normal 9 luni. 9 luni de sarcină și mai multe zile săptămâni de durere. Și asta premerge nașterea. Și fără această fază de la început, nu există naștere. Asta cred că ne lipsește nouă. Perioada asta de dinainte de naștere. Ne lipsește perioada aceea de însărcinare. Și ne lipsește durerea nașterii. Noi am vrea să vină instant, așa. Dintr-o dată să vină, să nu ne pese, să nu ne doară, să nu... Știți cum imaginez lucrarea bisericii noastre de până acum, frații mei? Exact ca lucrarea moașilor. Noi am făcut numai faza aia de la urmă. Ce fac moașele? Am pregătit sala de nașteri, am pregătit instrumentele, tot am pregătit. Numai că biserica nu e însărcinată. Nu e investiția aceea. Nu e fondul acela. Nu este substanță. Ce să nască? Și zicea prorocul Ieremia, vânt, vânt. Un popor, pe vremea lui Ieremia, se muită așa, se pregătește să nască, mimează și durerile nașterii, totul e, dar degeaba, că e însărcinată cu vânt și cu zădărnicie și cu nimic. Și de aia nu e viață și naștere. Fie că aceste trei săptămâni să pornească, să determine pentru noi începutul unei perioade de însărcinare și dumneavoastră înțelegeți la ce mă refer eu acum. Să împărtășim această pasiune, această durere pe care Dumnezeu vrea să o pună pe inima noastră. Ce ziceți dumneavoastră? Rahel ar fi vrut să nască. Așa că ar fi vrut. Biserica Emanuel vrea să nască. Dar îmi trebuie ce vrea Biserica Emanuel? Să nască fără însărcinare și fără dureri? Să nască așa numai? De-aia nu suntem gata să primim 300, pentru că noi am avut împânte cu spiritual al bisericii. Nu este simțământul de filiație, de maternitate, e fiul meu. E rodul plânsului meu, a postului meu, a bocetului meu, a disperării mele. De-aia nu-l pot asimila. Și când, ce mamă poate fi aceea care după ce își naște copilul, zic, nu îmi trebuie. Dar după ce l-a purtat 9 luni în pântec și a vorbit cu el 9 luni și n-a avut niciun răspuns. Și a vorbit despre el 9 luni și s-a pregătit cu teamă, cu emoții, cu îngrijorări, pentru acele dureri finale, acea agonie finală. Și a venit scâncetul. Și se lipește de el, așa-i? Asta ne lipsește nouă. Și mesajul pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este tocmai despre această perioadă de însărcinare. De mult ne-am uitat schița, o și pun aici. Perioada de însărcinare. Ne uităm la Iisus. Asta a făcut în lucrarea Lui. Lucrarea Lui și mijlocirile Lui și strigătul acela în noapte pe care îl aducea El în fiecare, cred că în fiecare săptămână a avut. Se ascundea, să nu credeți că s-a rugat pentru El. N-avea nevoie, era Dumnezeu. Era însărcinarea. Și după ce și-a chemat pe cei 12, înainte de a și-i chema, ce-a făcut El noaptea aceea? S-a rugat. Și când i-a chemat, deja i-a simțit care sunt. Apoi ce să mai vorbim despre suferințele de pe cruce? El ne-a născut. După suferințele acelea s-a putut spune născuți din Dumnezeu. Gândiți-vă la Pavel. La Pavel care știa ce înseamnă asta. Auziți cum se exprimă el? Copilașii mei pentru care simt iarăși durerile nașterii. Îi păsa lui Pavel. Când a văzut el pe acei prunci în Hristos că încep să se clatine și să-și piardă identitatea și să fie aduși în confuzie de rătăcirile altora și să fie în pericol salvarea sufletelor lor și calitatea lor de copii lui Dumnezeu, s-a înfiorat. S-a înfiorat și să nu simt sau să simt. cu mintea ți-ai dori, dacă treci pe acolo și plângi și te doare, nu ți-i tot una? Ați vrea să trăiți durerile pe care le-a avut Pavel când a scris epistola aceea? Ați vrea să simțiți chinul sufletesc pe care l-a avut Iisus în Ghețimani? Aia este sarcina. Povara aceea pentru lumea pierdută pe care o avea John Knox, când stătea aruncat cu fața la pământ în odaia lui și nu mai trebuie nici mâncare, nu mai trebuie nici apă, nu mai vrea să vorbească cu nimeni și ore în șir gemea acolo și spunea doar atât: dă-mi Scoția sau mor, dă-mi Scoția sau mor, dă-mi Scoția sau mor. Și când s-a încheiat cu geamătul și Dumnezeu i-a confirmat că i-o dă, s-a ridicat în picioare și despre el s-a spus în generația lui: este omul care se teme numai de Dumnezeu. Și împărăteasa tremură când aude de John Knox. Și așa era. Și Dumnezeu a făcut trezire spirituală prin el. La această perioadă, fraților, suntem chemați în următoarele 3 săptămâni. Nu e un exercițiu religios. Este o muncă a sufletului pentru mântuirea semenilor noștri. Pentru salvarea celor care mor în păcatele lor. Uitați-vă la scaunele alea goale pe care ar trebui să stea cineva. Și câți care ar fi trebuit să stea acolo sau aici, sau ce, parcă pentru clădirea asta luptăm noi. Și parcă nu s-ar mai putea construi încă 100 case aici, în Sibiu. Sau nu s-ar putea transforma altele în biserici, cum s-a întâmplat în vremea marilor treziri spirituale. Ca un cropit din bufet. În Scoția, de exemplu, se întâlneau oamenii la bufet. Când s-au pocăit, unde credeți că au continuat să se întâlnească? Tot la bufet. Au dat la o parte sticlele din teșgheau, au făcut altar și acolo au început să se roage și să-L caute pe Dumnezeu. Că n-aveau unde, nu erau clădiri. Și au transformat cele existente, redirecționându-le scopul. Ce-ar fi dacă peste drum aici, în baraca asta, s-ar întâlni oameni la rugăciune, în loc să stea acolo și să bea joi seara? Dar e nevoie de însărcinare. Biserica să simtă pasiunea aceasta și durerea aceasta. Îmi spunea Caius: nu se pare că e prea pretențios titlul ăsta? Dăm suflete sau mor? Suntem noi pregătiți pentru așa ceva? Și am zis: nu, dar cred că dacă vom predica, ne vom pregăti. Ne vom pregăti. Vom împărtăși durerea aceasta. Și o vom simți. Dacă este să mă fi pocăit pentru un motiv uman, sunt rugăciunile mamei mele, pe care o auzeam rugându-se în camera alăturată și udând podelele cu lacrimi și spunea: pentru băiatul ăsta care nu mai vrea să vină la adunare. Și eu stăteam în camera aia altă și făceam de ale mele. Asta m-a frânt. Și când te pregătești în acest fel și când ai arderea aceasta și mila aceasta față de oameni și dorința aceasta după ei să-i aduci la Dumnezeu și arde, clocotește în tine Duhul lui Dumnezeu de dorința de a vedea mântuiți, când te întâlnești cu ei, ce faci? Nu le spui despre Iisus? Nu-ți dorești să-i vezi în împărăția lui Dumnezeu? 2 exemple din Biblie. Oameni care... 3, am arătat 2, am zis 2, dar știam că sunt 3. Mâinile mele predică mai bine decât gura mea. Iisus, care a avut însărcinare înainte de a naște biserica. Pavel, care spune și galatenilor și corintenilor, zice corintenilor cam așa: chiar dacă ați avea 1000 de învățători, aveți doar un singur părinte. Eu v-am născut în Hristos prin Evanghelie. Tu ai născut pe cineva. Și imaginea a treia este cetatea Sionului din prorocii mici. Cetatea Sionului, așa este, cetatea Sionului se pregătește să nască. Și se referă la pregătirea aceea. Este o temă din prorocii mici. Vă puteți uita să cercetați prorocii mici. Ultimile 14 cărți din Vechiul Testament. Cred că sunt 13. Cercetați-le să vedeți. Fraților, surorilor, despre asta e nevoie. De asta e nevoie. Că mă gândesc că teorie știi multe, dar e nevoie să punem umărul. Și dacă vrem să vedem trezirea aceasta spirituală venind și dacă dorim să împlinim așteptarea lui Dumnezeu cu privire la acest post, cu atitudinea asta să mergem în el. Dăm suflete sau ia-mă, fă ce știi. dar nu mai vreau să fiu aici. În Biblie sunt cel puțin 6 mame care n-au putut naște. N-au putut naște. Și vezi, zice, dar ce mame sunt alea care nu pot naște? Sunt mamele care au născut cei mai iluștri copii. De n-ar fi născut mamele acelea, n-ar fi mântuire. N-ar fi. Pentru nimeni. Mame care n-au putut avea copii, dar care au gemut și au zis, dăm copiii sau mor. Aia nu-i trezire spirituală în care îți botezi numai copiii. Adică fratele Dan și cu sora Lucica și aduc copiii la botez, aleluia, s-au mai botezat doi, mai duce și familia Daju, încă unul, familia Virca, încă doi, că-și gemeni, îi pune deodată, aleluia, sunt mai mulți. Oh, familia Dragomirii cu doi, acolo la balcon, nu-i mai mare, ar fi trebuit să se boteze până acum, alălalt vine. Mai vine și familia Tirla cu doi, familia Bijboacă cu încă unul și, aleluia, uite că-i creștere! Și ortodoxii și botează. Noi botezăm mai mulți odată. Ei și botează pe rând. Dar și unii și alții ne botezăm. Înțelegeți ce am spus? Trezire este când vin oameni din afară. Când se aduc, se întorc la Dumnezeu oameni din afară. Și cei dinăuntru. Că asta nu înseamnă că cei dinăuntru nu trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Să-L cunoască. Dar viață e atunci când este naștere. Și să mă refer la cele 6 femei din Biblie. Să vedem dacă mi le aduc aminte. Prima este Sara. N-a putut naște. Și Avram s-a rugat lui Dumnezeu, mai el știe cât. Și în anii bătrâneții lor, Dumnezeu l-a dat pe Isaac, copilul făgăduinței. Dacă nu s-ar fi născut Isaac, ce s-ar fi întâmplat dacă rămânea doar Ismael, fără Isaac? Dumnezeu a răsplătit rodul, lacrimile acelea și așteptarea aceea cu răspunsul său. Femeia a doua este Rahela, despre care am citit aici. La a doua generație, la a treia generație, strănepoți. Sau nu, nepoții. Că Iacov a fost nepotul lui Avram, așa-i? Și soția lui Iacov, Rahela, nu putea să nască. Și era frumoasă, și era iubită, și era dorită, și soră sa, mai fără haruri, era acolo înconjurată de 4 copii și a început să disperarea. Pentru că viața Rahelei este caracterizată de 3 lucruri. Primul dintre ele a fost disperarea, n-a mai putut. Al doilea a fost dorința, dă-mi copii. Și apoi a fost dependența. Știa că nu poate singură, de aia a zis dă-mi. Și Dumnezeu a binecuvântat. Femeia cealaltă din Biblie la care ne vom referi este soția lui Manoah. Nu putea avea copii, așa-i? Erau doi oameni, un bărbat și o femeie, căsătoriți. Manoah și nevastă sa, al cărei nume se pierde în istorie. Nu puteau avea copii. Și lucrau într-un ogor. Și aș vrea să vedeți aici imaginea unei biserici. Care e în ogor, care lucră și care se gândește, dar pentru ce muncesc eu? La ce atâta zdroabă și alergare? La ce? N-avem copii. Ce să alege de asta? Și acolo îi caută îngerul lui Dumnezeu și zice așa, planul pe vremea asta o să aveți copii. O, ce veste, nici nu vreau să o creadă. Și s-a născut Samson. În prima femeie s-a născut, cine s-a născut? Isaac. Din a doua s-a născut Iosif. Ce-ar fi istoria mântuirii? Vorbind acum omenește, că Dumnezeu în suveranitatea Lui are 1000 de soluții, dar omenește vorbind. Ce s-ar fi ales de istoria mântuirii fără Iosif? Cum ar arăta Biblia fără Iosif? Știți cum s-a născut? Ca urmare a strigătului, dăm copii sau mor. Eu nu știu ce o să se nască din biserica asta ca urmare a acestui post. Nu știu. Și nu știu cine o să se bucure de copiii care se vor naște în biserica noastră. Pentru că, fraților, cu modestie o spun, pe mine nu m-ați născut voi. M-au născut surorile și frații aceia de acolo din ferice. care au plâns și au gemut în post să se pocăiască tineri. Și într-un an și jumătate, în satul acela nu s-au mai făcut discoteci pentru că s-au pocăit tinerii. Și am crescut spiritual și ne-am întors la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu în planul lui va vrea ca biserica aceasta să nască nu știu pe cine și cum, dintre cei care nu sunt aici sau dintre cei care sunt aici și să-i direcționeze și să facă din ei oameni mari în planul lui Dumnezeu, să o facă. Dar întrebarea este cine naște. Soția aceea, nevastă lui Manoah, l-a născut pe Samson. Apoi a urmat o vreme de crize, de întuneric teribil pentru poporul lui Dumnezeu. Nu era proroc, fiecare făcea ce îi plăcea. Și o femeie simplă, necăjită, înțepată, stătea în templu și se ruga. Cei din jur au zis, ești beată. De acord a fost și preotul Eli cu asta. O femeie beată, o femeie fără căpătâi, care ar fi bine să plece de aici. Dacă, de exemplu, ar aduce Duhul lui Dumnezeu peste noi așa o frământare, că în zilele postului nostru am stat numai aici și numai ne-am boci și am strigat și am geme și n-ar fi sunet articulat, numai geamătul acesta, numai buzele mișcate, numai lacrimi pe jos așa, ce ar zice cineva ce vine și se uită? Păi ăștia nu sunt treci la cap. Așa ar zice? Dar însărcinarea aceea naște ceva. Asta a fost sarcina Anei. Și s-a născut Samuel. Cum ar arăta Biblia fără Samuel? Închipuiți-vă fără Samuel, cum ar fi? Un prunc de mic. Nu știu câți ani a avut când a prorocit prima dată. El credea că îl cheamă Eli, îl chema Duhul Sfânt, îl chema Dumnezeu. Înțelegeți? Însărcinarea Anei l-a născut pe Samuel. Apoi mergem mai departe în Biblie și care ar fi următoarea femeie? Câte au fost până acum? Sara, Rahela, soția lui Manoah, Ana, Rut. Rut a fost a cincea. O femeie păgână. O femeie care nu aparținea de drept poporului lui Dumnezeu. În genele ei, în codul ei genetic, nu era nimic din Avram. Nimic. Era cineva care vine de pe margine. Dar cineva care de pe margine a venit cu o însărcinare teribilă în sânul poporului lui Dumnezeu. Și l-a născut pe bunicul Domnului Iisus. L-a născut pe Isai, tatălui David. Și Iisus urma să fie numit fiul lui David, o păgână, care venind în poporul lui Dumnezeu, alegând să se așeze sub autoritatea lui Dumnezeu, să-l numească pe Dumnezeu poporului Israel, Dumnezeul ei, soarta poporului lui Dumnezeu, soarta ei, viața poporului lui Dumnezeu, viața ei, durerea poporului lui Dumnezeu, durerea ei, s-a așezat acolo și nu putea avea copii. Și Dumnezeu a ascultat geamătul ei și s-a născut Isai sau Obed? Obed s-a născut, am făcut o confuzie. Obed s-a născut, tatăl lui Isai, străbunicul lui David. Așa a lucrat Dumnezeu. Și ultima femeie, acum hai să punem altfel, dacă nu s-ar fi născut Obed, cum ar arăta planul lui Dumnezeu? Nu observați dumneavoastră că de fapt toate aceste cinci femei care n-au putut naște sunt spiță de neam din genealogia umană a Domnului Iisus. Așa vine mântuirea, ca urmare a strigătului, dăm copii să omor. Și la urmă este un episod nou testamental. A zice că totul era pregătit și creionat și aranjat și gata, dar mai trebuia ceva. Premergătorul, așa-i? Și era acolo o familie de preoți, Zaharia și Elisabeta. Și erau oameni înaintați în vârstă. Zaharia a zis despre sine, eu sunt bătrân. Dar pentru că el știa cum se vorbească politicos, referindu-se la doamne, a zis, soția mea este în vârstă, n-a zis că e bătrână. Unei femei nu trebuie să zici niciodată că e bătrână, poți să spui că este în vârstă. Și lui Dumnezeu, Zaharia îi zice îngerului, eu sunt bătrân, soția mea este înaintată în vârstă. De unde copii? Probabil că la un moment dat Elisabeta a părăsit lupta. Și Dumnezeu a surprins-o. S-a rămas însărcinată. Și a fost rușine. Și ce a făcut? A fugit în munți. O, de-am avea noi umilința pe care o aduce rușinea. Postim, ce-o face? Ne lăudăm! Domnule, acolo să vezi biserică, 3 săptămâni postesc, să vezi numai. Ea s-a rușinat din însărcinarea care era peste ea. Efectiv, și a zis ea așa, Dumnezeu îmi ia o cara, dar mi-e rușine. Nu e o chestie cu care să mă laud. Îmi ia Dumnezeu o cara, dar eu nu mă laud. Ce vom face noi? Sunteți gata să acceptați această provocare venită de la Duhul Sfânt? Să luăm noi ca adunare, ca biserică, în pântecele spirituale a bisericii noastre, această durere a lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor. Și să o ținem, să o încălzim în postul nostru, în rugăciunea noastră. Și acolo să se dezvolte și să fie, și să-și dea drumul și să vezi oameni care se mântuiesc. Eu am plecat în țara asta și în străinătate în poate sute și, da, și exagerat dacă a zice chiar, că aproape de 1000 de biserici pe care le-am vizitat și în care am predicat și unde am fost și m-am întâlnit cu frați, cu oameni. În unele locuri am văzut cum se pocăiesc oameni, în altele nu. Și dacă s-au pocăit 20 sau 15 la o predică, poate că cineva a fost ispitit să spună ce suflet te-a născut fratele ăsta care a predicat. Să fie limpede. Eu eram doar moașa. Biserica le năștea. Nu Ovidiu naște suflete aici. Biserica asta le naște. El e moașa. Și se vede că eu mă duc eu pe sate. Se vede unde se naște. Și unde nu se naște, n-ai ce moși. Așa-i? Fraților și surorilor, este menirea noastră. Este responsabilitatea noastră și e chemarea pe care Duhul Sfânt ne-o face. Să intrăm în post, în rugăciune, pentru a naște suflete. Nu e altă cale. Nu e altă cale decât asta. Și postul nostru va fi pentru cei pierduți care rătăcesc prin lume, pentru cei pe care am iubit și iubim așa mult și au plecat dintre noi și au fost prinși în cursa diavolului. Și vrem înapoi întorși. Și vrem întuiți la picioarele lui Iisus și pe ei. Și vom posti pentru cei din familiile voastre, pentru soți, soții și copii și bunici, și neamuri. Și să se întoarcă la Dumnezeu cu toții. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Aș vrea să pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră sunteți gata să luați jugul ăsta? Nu vă grăbiți să răspundeți. Nu vă grăbiți să răspundeți. Numele celor mai mulți dintre voi apare pe pliantul acela cu cele 7x35 de familii. Au fost și greșeli. Dan și cu Dorin au spus, dar numele nostru nu e acolo. Spuneți-l acolo repede. Iisus, chiar dacă nu e lista de jos. Ești gata? Că să știți, Dumnezeu face lista Lui, nu a făcut-o pe a noastră, El face a Lui. Ești gata să fii pe lista Lui Dumnezeu? Spui, da, Doamne, eu în ce mă privește, sunt gata să pun umărul, să mă frâng, în primul rând să mă cercetez pe mine și să-mi revizuiesc mie viața spirituală. Pentru că nu te poți înfățișa înaintea Lui Dumnezeu mijlocind pentru alții, când tu ești încărcat cu păcate. Preotul trebuia să fie curat. Și de ce în prima parte a postului nostru ne preocupă asta, să ne mărturisim păcatele, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să căpătăm iertare. Și apoi progresiv în partea, după primele zile ale postului nostru, ne angajăm în mijlocire pentru diverse și diverse și diverse aspecte. Fraților și surorilor, este chemarea lui Dumnezeu. Acum puteți să faceți două lucruri, să ziceți mă interesează sau nu. vor naște cei care vor semăna cu lacrimi. Ce zicea psalmistul, psalmul 126? Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Și așa m-aș bucura să văd eu așa o coloană de vreo 50 de oameni la următorul botez. La următorul nu-i posibil, că deja am început catecheza, dar la celălalt, care să stea acolo și să aștepte să fie botezați. Hai să ne rugăm acum. Ne ridicăm înaintea Domnului în picioare și ne rugăm și El să ne binecuvânteze și să ne atingă. Amin.